Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Εισπέρας. Συνεχίζουμε τη μελέτη της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Προηγουμένως μιλά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας ότι ο Μωυσής έθεσε κάλυμα στο πρόσωπό του, γιατί δεν μπορούσαν να τον δουν οι Εβραίοι όταν κατέβηκαν από το όρος του Σινά λόγω της δόξας της μεγάλης του Θεού που ήταν σε αυτό, και αυτό ήταν τρόπον τεινά μια συμβολική πράξη στο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γνωρίσουν τον Λόγο του Θεού όπως ο Θεός θα ήθελε να τους τον δώσει, αλλά είχαν τον νόμο του Μωυσέως και είχαν κάλυμα στην καρδία τους κάθε φορά που αναγίνωσαν τον νόμο του Μωυσέως, γι' αυτό και δεν καταλάβαιναν και καλά τι ήθελε ο Μωυσής να τους πει μέσα από αυτά τα οποία τους έλεγε στο Μωσαϊκό νόμο. Όμως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 16, ας το διαβάσω το κείμενο πρώτα και μετά τα νέα ελληνικά. «Η νίκα δάν επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα». Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ούτε το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξα Κυρίου καταπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξη εις δόξα, καθάπερα από Κυρίου πνεύματος. Και να το πούμε στην ελληνικά για να το καταλάβετε. Όταν όμως επιστρέψει κανείς στον Κύριο, το κάλυμα αυτό αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα, και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και η ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτήν τη λαμπρή εικόνα του, βαδίζοντες από δόξα σε δόξα με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το πνεύμα. Λοιπόν, τι θέλει να μας πει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Ότι η Εκκλησία του Χριστού, οι Χριστιανοί, έχουν άλλον τρόπο και άλλη δυνατότητα να ακούν τον Λόγο του Θεού. Δεν έχουν κάλυμα πλέον εις τον εαυτόν τους. Κατευθείαν ατενίζουν τον Θεό και κατευθείαν λαμβάνουν από τον Θεό αυτήν την ευλογία της γνώσης του θελήματος του Θεού. Και όπως ο Μωυσής που είχε το κάλυμα στο πρόσωπό του για να μπορούν να μιλούν με τους Εβραίους, να μπορεί να μιλά μαζί τους, να μπορούν να τον ακούν και να τους ακούει, και επειδή δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν, είχε το κάλυμα στο πρόσωπό του, ενώ όταν γύριζε προς την πλευρά του Θεού, σκεφτείτε ότι ας πούμε αν ο λαός ήταν προς τα δυτικά, αυτός γύριζε ανατολικά για να προσευχηθεί στον Θεό, έβγαζε το κάλυμα, δεν χρειαζόταν το κάλυμα ενώπιον του Θεού. Έτσι λοιπόν λέει και ο άνθρωπος της Εκκλησίας, όταν στρέφεται προς τον Θεό, αφαιρεί το κάλυμα και ατενίζει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, δεν χρειάζεται πλέον κάλυμα. Θέλει να πει ακριβώς εδώ ότι πλέον στην Εκκλησία δεν υπάρχουν αυτά όλα οι σκιές και τα ανοίγματα της Παλαιάς Διαθήκης, και έχουμε κατευθείαν μια άμεση αναφορά στον Θεό, διότι ο Κύριος το πνεύμα εστί, ούτε το πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία, διότι υπάρχει ο Θεός ο Κύριος, ο οποίος είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ είναι μια σαφής αναφορά ότι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός, όπως Θεός είναι ο Πατήρ, όπως Θεός είναι ο Υιός, όπως Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν ο Παύλος μιλούσε και έγραφε εβραϊκά την επιστολή αυτή, θα έλεγε ακριβώς εδώ ότι ο δε Κύριος το πνεύμα εστί, ο δε Γιαχβέ το πνεύμα εστί, δηλαδή το τετραγράμματο εκείνο που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούν σήμερα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Στα νέα ελληνικά, στην καθημερινή, λέγεται Ιεχωβά. Στα εβραϊκά ήταν τέσσερα σύμφωνα. Γάμμα, χ, β, χ. Οι Εβραίοι όπως και σήμερα δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα. Είχαν μόνο σύμφωνα. Για φωνήεντα βάζαν κάτι τελείς από κάτω. Και αυτές ήξεραν πώς ήταν η λέξη που έγραφαν. Τα φωνήεντα μπήκαν αργότερα. Όταν έβλεπαν το όνομα του Θεού οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη, γάμμα, χ, β, χ, Γιαχβέ δηλαδή, μάλλον, δεν είναι σίγουρο αν ήταν Γιαχβέ το η λέξη αυτή, το σίγουρο είναι τέσσερα σύμφωνα, τα τετραγράμματα σύμφωνα. Δεν έλεγαν ποτέ το όνομα του Θεού. Τα απέφευγαν. Γιατί ήταν η εντολή του Θεού που έλεγε να μην ονομάσεις το, πάρεις το όνομα του Θεού στα χέρια σου, στο στόμα σου, με ματαιότητα. Και ερμηνεύοντας κατά γράμμαν αυτή τη λέξη, όταν έβλεπαν τη λέξη Γιαχβέ, έλεγαν άλλη ονομασία του Θεού. Αδωνάι, Ελοχήμ, Αμήν και τα λοιπά. Διάφορα άλλα ονόματα του Θεού. Το Γιαχβέ στα ελληνικά σημαίνει Κύριος. Στα ελληνικά σημαίνει Κύριος. Ο δε Παύλος εδώ που γράφει το, ο δε Κύριος το πνεύμα εστί, σημαίνει ακριβώς έρθα στα εβραϊκά, ο δε Γιαχβέ το πνεύμα εστί. Και Γιαχβέ ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη και ο Πατήρ, ο Πατέρας Θεός, και ο Υιός Θεός και το Άγιο Πνεύμα Θεός. Και είναι ένα από τα χωρία τα οποία στηρίζεται η Εκκλησία για να ονομάζει το Πνεύμα του Άγιον του Θεού ως Θεόν αληθινόν. Κύριος μόνον ο Θεός ονομάζεται στην Αγία Γραφή, κανένας άλλος. Κύριος είναι ο Θεός μόνο. Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα του Άγιον, είναι Θεός αληθινός. Ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Όπου δεν είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι και ελευθερία. Ελευθερία βέβαια, όχι ελευθερία ή θάνατος που λέμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά ελευθερία από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η άλλη ελευθερία είναι σχετική, επιθυμητή, ευγενική, αξιέπαινη, μακάρι να έχουν όλοι οι άνθρωποι ελευθερία. Αλλά βασικά ελευθερία για το Ευαγγέλιο, για τον Χριστό, για τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος από τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Διότι, εάν δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος από τα πάθη και τις αμαρτίες, και ελευθερία να έχει από κυρίους, αφέντες, δικτάτορες και οτιδήποτε άλλο, είναι δούλος ο ίδιος. Η αμαρτία είναι υποδούλωσης στην αμαρτία. Όποιος εργάζεται την αμαρτία γίνεται δούλος της αμαρτίας. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ένας εμπαθής άνθρωπος. Ας δούμε τον εαυτό μας. Όταν λειτουργούν τα πάθη μας μέσα μας, έχουμε δουλεία και μάλιστα στιγνή δουλεία, δικτατορία. Ο διάβολος, ο οποίος ενεργεί τα πάθη μέσα στον άνθρωπο, δεν μας σέβεται, δεν μας αγαπά, δεν μας λυπάται, μας καταδυναστεύει, μας ταλαιπωρεί, μας εξευτελίζει, μας καταστρέφει. Και τα πάθη είναι ακριβώς τα εργαλεία αυτά του διαβόλου, τα οποία εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Πόσες φορές είδαμε ανθρώπους αδελφούς μας και τον εαυτό μας τον ίδιο, ακόμα και η λογική μας να μας λέει ότι αυτό το πράγμα μην το κάνεις, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, είναι καταστροφικό, είναι επικίνδυνο, θα σε καταστρέψει την οικογένειά σου, θα καταστρέψει τον εαυτό σου, θα σε βάλω φυλακή, ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Και πάλι πάμε και το κάνουμε. Διότι ακριβώς ο νους μας, η καρδία μας είναι χμάλωτη. Και αν έρθει η ώρα της ενέργειας του πάθους, τότε ο άνθρωπος είναι σαν να του πιάνεις κάποιο το κλειδί από το αυτοκίνητο του και το τιμόνι και κάθεσαι στο τιμόνι εσύ και τον παίρνεις όπου θέλει. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και το πάθος. Έχει το κλειδί, πιάνει και το τιμόνι και το παίρνει το όχημά σου όπου θέλει και πας εσύ μαζί. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες που πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και όλοι μας ταλαιπωρούμαστε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός όμως μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Πραγματικά μας ελευθερώνει από όλη αυτή την εχμαλωσία των παθών. Βέβαια αυτή η ελευθερία δεν έρχεται εύκολα στον άνθρωπο. Είναι βασικά τρία στάδια τα οποία ο άνθρωπος αποκτά την ελευθερία του απολύτως. Το πρώτο στάδιο λέγεται κάθαρσης. Είναι το πρώτο στάδιο, το στάδιο ας πούμε το παιδικό, που κάποιος κάνει μια αποτοξίνωση από την ενέργεια της αμαρτίας. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχει ένα πάθος κάποιος, το τσιγάρο. Ας πούμε ένα αθώο πάθος, να μην πούμε και άλλα χειρότερα. Όχι αθώο, αλλά λιγότερο καταστροφικό, λιγότερο αμαρτωλό. Η κάθαρση τι σημαίνει? Το να πεις ότι δεν θα ξανακαπνίσω και δεν καπνίζω. Και βάλω τον εαυτό μου σε μια μεγάλη προσοχή και κόβω το τσιγάρο. Όμως μέσα μου το τσιγάρο ζει, και μόλις έρθει η ευκαιρία και χαλαρώσω λίγο ή βρεθώ σε συνθήκες που δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, ή κάποιος καπνίζει απέναντί μου ή μου δώσει τσιγάρο και τα λοιπά, αμέσως σαλεύομαι και δεν διαφυλάττω. Γιάννο, κλείσει την πόρτα. Γιαννάκη, την πόρτα. Και δεν διαφυλάττω την ελευθερία μου. Αυτό είναι η κάθαρση. Όσον απέχω από την αμαρτία, κατά την ενέργεια αμαρτία, καθαίρεται. Αυτό βοηθά πάρα πολύ το να προσέχει ο άνθρωπος από τα αίτια της αμαρτίας. Δηλαδή, είσαι αλκοολικός, εξαφάνισε από το σπίτι όλα τα μπουκάλια με τα κρασί. Μην πεις ότι θα τα αφήσω εκεί και δεν θα πιω. Είσαι τελειωμένος. Έχεις σπίτι κρασί, θα πιείς. Έχεις σπίτι ένα πακέτο τσιγάρα, θα έρθει όπου θα πάει να πιείς. Εάν δεν έχεις όμως και έρχεται η ώρα που τα ψάχνεις, εντάξει, θα βγεις στον δρόμο να πάει να πάρεις κρασί ή τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο. Ένεχο, έμπινο. Αυτή η απουσία της αιτίας των παθών είναι το σωτήριο φάρμακο για το πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Η αποχή από τα αίτια. Να απέχει ο άνθρωπος από τα αίτια. Είναι το πρώτο στάδιο. Αφορά τα χοντρά χοντρά, ας πούμε, την αποτοξίνωση, ας το πούμε έτσι. Και ξέρετε ότι και, ας πούμε, παρακολουθώ και στην Αγία Σκέπη που κάνουν αυτές τις θεραπείες των παιδιών που με τα ναρκωτικά. Ακολουθούν την διατακτική των πατέρων. Δηλαδή στην Αγία Σκέπη τους μήνες που είναι μέσα τα παιδιά και περνούν την αποτοξίνωση τους, δεν επιτρέπεται ούτε τη λέξη ναρκωτικά να πεις. Τη λέξη ναρκωτικό απαγορεύεται. Απαγορεύεται να πάρουν τηλέφωνο, διότι θα πάρουν στους φίλους τους. Απαγορεύεται να αναφέρονται στο τι κάνουν στη ζωή τους που ήταν έξω. Ούτε λέξη, καμία αναφορά δεν επιτρέπεται για όλα αυτά τα πράγματα. Και καμία συναναστροφή με παλιούς φίλους, ή με παλιά πρόσωπα, ή με παλιούς τόπους, ή οτιδήποτε έχει οποιαδήποτε σχέση με οτιδήποτε το προηγούμενο ήταν για αυτούς εξάρτηση. Αυτό περνά κάμποσο χρόνο μαζί με ψυχική στήριξη. Το δεύτερο στάδιο λέγεται στην Εκκλησία φωτισμός. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου φωτίζεται, καθαρίζει ο νους του. Ενώ προηγουμένως δικαιολογούσε το αυτό, τι λένε, τι είναι τώρα, ας πούμε, να πιω ένα ποτήρι κρασί, τι θα πάθω, χαρά στο πράγμα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ή άμα μιλήσει με τον ναρκωμένο, σου λέει, πάτερ μου, εγώ όποτε θέλω τα κόφω τα ναρκωτικά. Δεν είναι πρόβλημα, είναι στο χέρι μου να τα κόψω. Νομίζει στο χέρι του. Μέσα του έχει στηριγμένες αιτίες και αφορμές να δικαιολογεί τον εαυτόν του. Και ξέρετε ότι, όπως το λέμε συχνά πυκνά αυτό το πράγμα, κάθε εχμαλωσία στην αμαρτία έχει και την ανάλογη δικαιολογία, μέχρι και φόνους να κάνει ο άνθρωπος. Σας έχω πει ότι μου έτυχε ως ιερέας, ως πνευματικός, και πήγαινα και στις κεντρικές φυλακές για αρκετά χρόνια και εξομολογούσα ανθρώπους που έκαναν και φόνους, δολοφόνους δηλαδή. Και αυτοί ακόμα οι δολοφόνοι που σκότωσαν όχι ένα και δύο και τρεις, είχε που σκότωσαν 5-6-7, είχαν δικαιολογία. Τον έλεγε, γιατί το σκότωσε εκείνο? Λέγε, το σκότωσα γιατί αυτό σκότωσε το φίλο μου. Το σκότωσα γιατί με κοροϊδέψε. Το σκότωσα γιατί ήταν παλιόπαιδο. Το σκότωσα γιατί είχε πάντοτε μια δικαιολογία. Δεν έλεγε ότι έκαμε κάτι και δεν δικαιολογούσε τον εαυτόν του. Και μάλιστα η δικαιολογία ήταν τόσο ισχυρή για την υγεία του και δεν του άφηνε καν να μετανοήσουν, να πει συγγνώμη που έκαμε αυτό το πράγμα. Μέσα του έλεγε, καλά έκαμα και τον σκότωσα. καλά έκαμε και λίστεψα, καλά έκαμε και έκλεψα, διότι είχα ανάγκη, διότι έχει πολλά λεφτά εκείνος, γιατί εκείνος έχει πολλά και εγώ να έχω λίγα, διάφορα πράγματα, ότι πει ο καθένας στον λογισμό του. Ο νους δηλαδή, ο νους του δεν εφωτίστηκε ακόμα του ανθρώπου του εμπαθούς, απλώς έχει μια αποχή από την αμαρτία στην πράξη, που βοηθά πάρα πολύ όμως, παρόλο που είναι πολύ αρχικό στάδιο ελευθερίας, παρά τα αυτά όμως βοηθά πάρα πολύ τον άνθρωπο. Μετά, όταν ζήσει ο άνθρωπος πνευματικά και αρχίσει να προσεύχεται, να μελετά, να ζει κοντά στην εκκλησία, να εξομολογείται, φωτίζεται και ο νους του. Ο νους του καταλαβαίνει ότι πράγματι αυτό που έκανα είναι λάθος, είναι πάθος, είναι αμαρτία, είναι καταστροφή, είναι φθορά. Αυτός ο τρόπος που συμπεριφερόμουν, αυτή η εμπάθεια μου, αυτή η αμαρτία μου, αυτή η πτώση μου, αυτή η σχέση μου, αυτή η ενέργεια που έκανα ήταν λάθος. Το καταλαβαίνει ο νους του. Παρά τα αυτά όμως, παρόλο που ο νους του καταλαβαίνει, ενώ προηγουμένως δεν το καταλάβαινε, έχει κάποιος, ας πούμε, μια παράνομη σχέση έξω από τον γάμο του και το λέει και το καυχάται και το λέει και το χαίρεται και το θεωρεί και κατόρθωμα πριν αφωτιστεί ο νους του. Κάνει μια μεγάλη, ας πούμε, προσπάθεια, κόβει, ξέρω, τα τηλεφωνήματα και δεν συναντά το άλλον πρόσωπο, παρόλο που ο νους του τον πιέζει, δες το, μίλα του, κάμε το, φτιάσου το, εγκρίμα, να αυτοκτονήσει, να πεθάνει, να κάνει, να φτιάσει χίλια δυο πράγματα που ακούμε κάθε μέρα. Δεν το κάνει. Στη συνέχεια φωτίζεται ο νους μέσα από την πνευματική εργασία του ανθρώπου και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αμαρτία, είναι λάθος. Δεν πρέπει να γίνεται. Παρά τα αυτά όμως, μόλις βρεθεί στην αιτία του πάθους, αμέσως θα πέσει. Διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ότι η καρδία του ανθρώπου δεν εκαθαρίστηκε ακόμα. Και το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι της καρδίας εξέρχονται όλοι οι λογισμοί και οι εχμαλωσίες και τα πάθη. Όταν λέμε καρδία, δεν εννοούμε βέβαια την καρδία αυτή που κάνουμε μεταμόσχευση. Δεν ήταν καλά να κάνουμε μια μεταμόσχευση στην καρδία του Αγίου Παϊσίου, ας πούμε, και να γινόμαστε γέρο Παϊσί. Αλλά δεν είναι η σαρκική καρδία που είναι αυτή, είναι ένα όργανο σαρκικό. Η καρδία, όταν λένε οι πατέρες καρδία, εννοούν όλο το σύνολο, το κέντρο, το ψυχοσωματικό κέντρο του ανθρώπου, τον άνθρωπο. Το κέντρο του ανθρώπου, αυτό είναι η καρδία του ανθρώπου. Που δεν εντοπίζεται εδώ, που είναι η καρδία μας, που είναι το βιολογικό όργανο της καρδίας, αλλά εντοπίζεται στο κέντρο της ύπαρξής μας. Εκεί καθαρίζεται τελευταία η καρδία, μέσα από τα μυστήρια, κυρίως από τα μυστήρια, μέσα από τις πνευματικές τροφοδοσίες, μέσα από την προσευχή, την πολλή, το πένθος, την μετάνοια, την άσκηση, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και όλον αυτόν τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος. Όταν καθαριστεί η καρδία, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι καθαρός. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Η καθαρή στην καρδιά θα δουν τον Θεό. Τότε αποβάλλει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του την εχμαλωσία των παθών και γίνεται κύριος του εαυτού του. Τότε δεν υποκύπτει πλέον στην αμαρτία. Βλέπετε, η Αγία Μαρία Αιγυπτία, όσοι ακούσατε το βίο της που διαβάσαμε προχθές, τι έκαμε, πέρασε τα τρία στάδια. Της είπε η Παναγία, φύγε από τον κόσμο και πήγαινε στην έρημο. Πήγε στην έρημο. Αποστασιοποιήθηκε από τα αίτια της πτώσης της, γιατί ήταν μια κοινή γυναίκα, ήταν μια πόρνη. Ήταν μια δημόσια γυναίκα. Ήταν πολύ άσχημη η ζωή της. Έφυγε από τα αίτια, αλλά για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια βασανιζόταν από λογισμούς, από εικόνες, από φαντασίες, από χίλια δυο πράγματα. Μέχρι και στο στόμα της ακόμα ερχόντουσαν εκείνα τα τραγούδια, τα απέσια, τα οποία έλεγε της εποχής εκείνης βέβαια. Και υπέφερε πάρα πολύ, για πολλά χρόνια, για 17 ολόκληρα χρόνια νομίζω λέει στο βίο της. Και με την προσευχή και την άσκηση καθαρίστηκε ο νους της, και μετά με την υπόλοιπη άσκηση καθαρίστηκε και η καρδία της, και μετά δεν είχε πλέον φόβο, τι ήθελε να επιστρέψει πίσω. Αλλά μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, τότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τα αίτια. Πάρα πολύ προσοχή από τα αίτια και από έναν άλλο παράγοντα πολύ έτσι ύπουλο που λέγεται αμέλεια. Η αμέλεια είναι αυτό που ο άνθρωπος λέει, τώρα είμαι καλά. δεν έχω πρόβλημα, ξεπέρασα τα πάθη μου, ξεπέρασα τις αμαρτίες μου, δεν κινδυνεύω, είμαι μεγάλος, είμαι ελεύθερος, δεν κινδυνεύω τίποτα. Αμελή, δεν εξομολογείται όπως παλιά, δεν κοινωνάει όπως παλιά, δεν μελετά τα πνευματικά βιβλία, δεν τρέφεται πνευματικά, αρχίζει να κάνει συγκαταβάσεις και εκπτώσεις στην πνευματική του ζωή, και λίγο λίγο η αμέλεια ψυχραίνει την καρδία του ανθρώπου, και όταν ψυχραθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον κάποια στιγμή θα συντριβεί. Ελεύθερος λοιπόν άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθάρισε την καρδία του. Και πάλι όμως πρέπει να φοβάται. Θυμάστε εκεί στο Γεροντικό έχει ένα ωραίο παράδειγμα που ψυχοραγούσε ο Αββάς Μακάριος, ο Μέγας Μακάριος της Αιγύπτου, ο Άγιος αυτός ο περιβόητος μεγάλος ασκητής. Λίγο πριν πεθάνει του εμφανίστηκε ο διάβολος και του λέει «Με νίκησες Μακάριε». Του λέει «Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας». Είχε λίγα λεπτά. Και βλέπετε και οι Άγιοι πρόσεχαν πάρα πολύ. Ήταν πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, πάρα πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Δεν ξεθάρευαν. Δεν έλεγαν ότι δεν κινδυνεύω, ας πάω σε αυτόν τον τόπο. Δεν κινδυνεύω, ας πάω, ξέρω εγώ, να μιλήσω, να κάνω, να δω, να φτιάσω. Έλεγαν μπορεί να μην κινδυνεύω, αλλά δεν χρειάζεται να εκτεθώ στον κίνδυνο. Και πρόσεχαν πάρα πολύ. Αυτή η προσοχή που είναι δείγμα ταπείνωσης του ανθρώπου, ενώ η απροσεξία είναι δείγμα υπερηφάνειας και εγωισμού, φυλάττει τον άνθρωπο. Φυλάττει τον άνθρωπο πάρα πολύ και προσέχει πάρα πολύ τον άνθρωπο να μην ξανεπιστρέψει στα πάθη. Διότι όπως λέει και ο Άγιος Άνεσης Κλίμακος, τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Τα πάθη κάποια στιγμή θα επιστρέψουν να σε χτυπήσουν. Και το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι όταν λέει μοιάζει ο άνθρωπος με κάποιον που ήταν το σπίτι του λερωμένο και ακάθαρτο και γεμάτο ξέρω εγώ σαβούρες, κάποια στιγμή το καθαρίζει το σπίτι του, το περιποιάται, το σογκαρίζει, το σκουπίζει, το ξεσκονίζει κτλ. Βγάζει όλα τα άχρηστα από το σπίτι και αφού το ξεσκονίσει και το λαμπικάρει, αλλά είναι ωραία τώρα, τα αφήνει όλα ανοιχτά και κάθεται και κοιμάται. Και τα πάθη βλέπουν ότι τώρα έχει αμέλεια και δεν προσέχει πλέον ο άνθρωπος και ξαναεπιστρέφει πίσω και χμαλωτίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους και μοναχούς και κληρικούς και πνευματικούς ανθρώπους που μπορεί στην κοσμική ζωή να είχαν κάποια πάθη τα οποία ένα διάστημα της ζωής τους για 10, 20 χρόνια, 30 χρόνια τα απέβαλαν και ελευθερώθηκαν και έγιναν άνθρωποι ελεύθεροι πνευματικά, οι οποίοι όμως κάποια στιγμή λόγω του ότι αμέλησαν και αδιαφόρησαν πλέον και έκατσαν το μήλο που λέμε με το λογισμό ότι τώρα είμαι καλά, δεν κινδυνεύω, δεν υποφέρω, αδιαφόρησαν και έπεσαν στην αμέλεια και ήρθαν τα πάθη πίσω και τους έκανα χειρότερα από ήταν προηγούμενος. Θυμούμε μια περίπτωση ενός μοναχού που είχαμε στο Άγιον Όρος και ο οποίος εξομολογείται κοντά μου. Ήταν ένας μοναχός, πολύ καλός μοναχός, πολύ καλός μοναχός, αγωνιστής, ασκητής, βιαστής, μεγάλος ασκητής. Με έκανε υπερφυσικούς αγώνες ασκήσεως, ο οποίος είχε κάποιον πόλεμο παθών και δεν έβρισκε καμιά άνεση από τον πόλεμο των παθών που είχε. Αυτός ο μοναχός ήταν πολύ συνδεδεμένος με τον Άγιον Παΐσιο, με τον Γέροντα. Τον παρακολουθούσε ο Γέροντας και του Γέροντας του είπε να έρχεται να εξομολογείται και σε μένα. Μια φορά λοιπόν αφού πήγα στον Γέροντα, του λέω «Γέροντα, τι θα γίνει με τον αδερφό, ας πούμε? Μας σκοτώνεται κυριολεκτικά, πάρα πολύ μεγάλη άσκηση κάνει. Δεν ανακουφίζεται από τα πάθη, ας πούμε. Δεν έχει μια ημέρα που να πει ότι είναι λιακάδα σήμερα. Είναι, ξέρω εγώ, ησυχία. Πολύ πάθος, πολύ πόλεμο από τον Σατανά, πολύ δυσκολία. Αλλά και πολύ άσκηση. Μεγάλη άσκηση. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι άσκηση έκανε. Τη νύχτα της έκανε μέρες ο καημένος. Πολύ άσκηση. Μου λέει ο Γέροντας ότι νομίζω, λέει, ότι ο Θεός δεν τον ανακουφίζει. διότι αν τον ανακουφίσει από τα πάθη, έχει σκληρότητα αυτός ο αδελφός, είναι σκληρή η καρδία του και πηγάζει από έναν κεκριμένον εγωισμό που έχει μέσα του, και αν ανακουφιστεί από τα πάθη θα επιστρέψει στη σκληρότητα και στον εγωισμό που είχε πάντοτε. Γι' αυτό το επιτρέπει ο Θεός και του πιάνει ο πειρασμός και τον χτυπά κατά κέφαλα, να είναι ταπεινός και να σκύβει το κεφάλι του. Τέλος πάντων, το άκουσα κι εγώ. Εντάξει, δεν μπορούσα να το διαπιστώσω. Κάποια στιγμή όμως, πράγματι, για κανένα μήνα, έφυγαν οι πόλεμοι όλοι από πάνω του. Δεν είχε κανένα πόλεμο. Ανακουφίστηκε. Ήταν μια λιακάδα, ας πούμε, ο νους του και ο εαυτός του. Στις πρώτες 5-10 μέρες πήγαμε καλά, ήταν γεμάτος χαρά. Μετά άρχισε η σκληρότητα, η κατάκριση. Να κρίνει τον ένα, να κρίνει τον άλλο. Σκληρότητα, έβλεπες, έβγαζε μια σκληρότητα, μια δυσκολία, μια στριφνότητα ο χαρακτήρας του. Και μετά ήρθα βέβαια πίσω τα πάθη και ξανάρχισαν τα ίδια πάλι. Και ταπεινωνόταν και έκλαιγε και θρυνούσε και μετανοούσε και... Και αυτό του είπα και εγώ, ξέρεις, ο Γιώργος Παΐσιος έτσι μου είπε για σένα. Και το βλέπω και στην πράξη, είναι ότι τελικά δεν σε ωφελεί εσένα η άνεση. Ο Θεός επιτρέπει να έχεις μεγάλους πειρασμούς, διότι μόλις σου φύγουν οι πειρασμοί, αμέσως τον περάκι το σηκώνεις ψηλά και πάεις κατευθείαν με τον μέτωπο αγέροχο. Δεν ταπεινώνεσαι. Και ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ταπεινών για να μπορέσει να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός δεν δίνει την ελευθερία από τα πάθη σε ανθρώπους. Διότι ο Θεός προτιμά κάποιον άνθρωπο να ταλαιπωρείται από τα πάθη του και από τις αμαρτίες του και από τα ψυχικές, ας πούμε, αλλοιώσεις που υφίστανται και από πολλά άλλα πράγματα, και η αιτία είναι η σκληρότητα του ανθρώπου αυτού. Το έχω δει και στη συνέχεια και σε πολλούς άλλους ανθρώπους και στον εαυτό μου τον ίδιο, ότι τελικά η ελευθερία δίδεται σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδία και ταπείνωση μεγάλη. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, θα ξεσπούν πάνω του πειρασμοί συνέχεια. Σαν καταιγίδες θα έρχονται πάνω του πειρασμοί. Διότι τον βλέπεις μόλις ανασάνει λίγο και δεν έχει πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, σκληραίνει, ξεχνά τον Θεό, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Ενώ όταν σκληρηθεί η καρδία μας και τα ξεσπάσουν πάνω μας οι καταιγίδες των πειρασμών και των περιστάσεων, τότε γινόμαστε ταπεινοί, θυμόμαστε τον Θεό, προσευχόμαστε, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Δυστυχώς έτσι είναι η φύση μας. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι η ελευθερία μας, και όπου είναι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, εκεί είναι και η πραγματική ελευθερία. Και αυτή είναι η ελευθερία. Πολλοί άνθρωποι διαρωτώνται και λένε, αν θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Προχθές ήρθε ένας δημοσιογράφος, μου γέλασε εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μου γέλασε με την κακή έννοια, αλλά μου γέλασε όμως. Διότι ήθελα να του πω κάποια λόγια για το Πάσχα. Εγώ δεν τα έχω και καλά με τα συνεντεύξεις και με τα αυτά, αλλά έβαλε και κάποιους να μου μιλήσουν και είπαμε για το Πάσχα, να πείτε δύο λόγια για το Πάσχα. Πες δύο λόγια για το Πάσχα, έρχεται Αγίες Μέρες, με ακούσει ο κόσμος. Τέλος πάντων, ας έρθει να του πω δύο λόγια για το Πάσχα. Δεν με ρώτησε μια λέξη για το Πάσχα. Όλα τα άλλα με ρώτησε, ό,τι θέλετε είπα. Για το Πάσχα, το Πάσχα πώς θα το κάνουμε. Τέλειωσε λέει, τώρα είπαμε τι είπαμε. Λοιπόν, με ρώτησε λοιπόν επιμόνω να του πω για τον Άγιο Παΐσιο αν είπε ότι θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Δεν του είπα βέβαια, γιατί ο τρόπος που ήθελε να μάθει δεν ήταν άλλος πως. Αλλά το ερώτημα είναι αν θα ελευθερωθεί η Κύπρος ή αν θα ελευθερωθούμε εμείς. Διότι μια Κύπρο που κατοικείται από υπόδουλος στα πάθη ανθρώπους, τι να την κάνουμε, αφού ήταν ελεύθερη Κύπρος, εμείς οι μεγαλύτεροι, εγώ είμαι 60 χρονών, στην εισβολή μου 15 χρονών, 16, την έζησα, ποιοι καταστρέψαν τον τόπο μας, εμείς. Οι εγωισμοί μας, οι διχόνοιες μας, τα πάθη μας, οι κακίες μας, τα μίση μας, θυμάστε, σκοτώναμε ένα στον άλλο. ο Μακάριος ο Γρίβας, η Ένωση και η Αλεθένωση. Κάμε με τα σιώνη. Και με την Ένωση και με όλα. Και τέλος πάντων, ας μην αρχίσω τον το κεφάλαιο, τότε να πω πολλέστερα. Τα πάθη μας. Τόσο τρελοί ήμασταν τότε, που δεν καταλαβαίναμε ότι βρε καταστρέφεις τον τόπο σου. Καταστρέφεις την πατρίδα σου. Καταστρέφεις το σπίτι σου. Τίποτε, τύφλα. Τύφλα, εγωισμός. Μίση, κακίες, διχόνοιες. Και κάναμε αυτό που κάναμε στην πατρίδα μας. Όλοι μας. Μικροί, μεγάλοι. Εγώ είχα έρθει έξω από τη Μητρόπολη, το εξομολογήσω και δημόσια. Το τι πέτρες έριξα πάνω στη Μητρόπολη δεν λέγεται. Γι' αυτό λέω ότι όσπου ζω θα χτίζω. Διότι με τιμωρεί ο Θεός και χτίζω τη Μητρόπολη ξανά από την αρχή. Διότι όταν ήρθα, εγώ δεν ήμουν ούτε του ενός ούτε του άλλου. Αλλά επειδή. Γυμάραμε εδώ, θα πω το περιστατικό. Ο άθιμος ο Μητροπολίτης Κητίου δεν με υποστήριξε όταν πήρε η μάνα μου και είπε ότι θέλω να γίνω μοναχός. Εμείς σαν τον δεσπότη και πια και έγινε αντίθετη παράταξη. Και ερχόμουν με κάποιους που τώρα ήταν και βουλευτές και υπουργοί, είμαστε μαθητές. Έξω από τη Μητρόπολη ρίχναμε πέτρες. Μάζεψα και εγώ κάμποσες πέτρες και ξύλα και έτσι να πάω στη Μητρόπολη. Εδώ, στο τοίχο απέναντι, στη Μητρόπολη την δίπλα, εκεί που μείνω δεσπότης. Λέω, αυτές οι δύο εικόνες μου έμειναν. Πέριχνα πέτρες πάνω στη Μητρόπολη και λέω, πράξα ότι θα είμαι και Μητροπολίτης. Της Μητρόπολης αυτής που μητροπολούσα. Τώρα λέω, καλά να πάθεις. Μια ζωή θα χτίζεις, θα πληρώσεις αμαρτίες σου. Αλλά ήταν τόση η τύφλωσή μας και η υπόδουλωση στα πάθη μας. Το να έχεις γεωγραφική ελευθερία, δεν είναι σημαντικό γεγονός. Είναι σπουδαίο. Είναι ευχταίον. Θέλουμε να ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Που την άλλη όμως λέει καμιά φορά να ελευθερωθεί η Κύπρος. Μακάρι ο Θεός να δώσει. Και τι να την κάναμε την υπόλοιπη την Κύπρο. Την κάναμε όπως την ποδά. Η ποδά είναι ελεύθερη. Η δίθεν ελεύθερη είναι ελεύθερη. Δεν βλέπετε τι κάνουμε κάθε μέρα και τι γίνεται. Κάμετε μια πόρτα να δείτε τι γίνεται κάθε μέρα γύρω μας. Ποια είναι η ελεύθερη Κύπρος τελικά? Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό δεν είναι η γεωγραφική ελευθερία και ελευθερία από δυνάστες και δικτάτορες και ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, που και αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Αλλά η πνευματική ελευθερία. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικά ελεύθερος, τότε ελευθερώνει και την πατρίδα του και το σπίτι του και την οικογένειά του. Όταν είναι δούλος στα πάθη του, τότε δεν υπάρχει νόημα ελευθερίας. Ίσα ίσα που όταν είναι δούλος στα πάθη και έχει άνεση, γίνεται χειρότερος. Ενώ όταν έχει και μια θλίψη, έναν πειρασμό, κάτι γίνεται, κάτι μετριάζεται. Και πάθη βέβαια δεν εννοώ μόνο τα σαρκικά πάθη. Πάθη είναι και η φιλαργυρία, πάθη είναι και οι κακίες, οι μνησικακίες, ο εγωισμός, η φιλιδονία και όλα τα υπόλοιπα. Στίχος 18. «Ημείς δε πάντες ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου καταπτυρζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν». Εμείς όλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι είμαστε τέκνα του Θεού της Εκκλησίας, με ανακεκαλυμμένο προσώπο, με πρόσωπο που δεν είναι καλυμμένο πλέον, έτσι με καθαρό πρόσωπο, την δόξαν Κυρίου καταπτυρζόμενη, βλέποντας την δόξαν του Κυρίου σαν σε καθρέφτη. Έτσι δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο κατευθείαν, αλλά βλέπουμε μέσω κατόπτρου την δόξαν του Κυρίου, γινόμαστε, μεταμορφούμεθα την εικόνα του Κυρίου από δόξη δόξη. Αυτή η όραση του Θεού, αυτή η σχέση μας με τον Θεό μας κάνει να γινόμεθα πραγματικά τέκνα Θεού, όπως είναι ο Θεός. Όπως είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, ο άνθρωπος του Θεού γίνεται όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, γίνεται πραγματικά εικόνα Θεού. Γι' αυτό όταν βλέπουμε συμπεριφορές τρελές που κάνουμε μερικές φορές, λέμε τώρα αυτή η εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Να το σκεφτούμε αυτό καμιά φορά. Είμαστε νόμοι με τον Θεό Πατέρα μας? Είμαστε νόμιμοι με τον Χριστό, έτσι συμπεριφέρονται ο Χριστός. Εάν υπήρχε μία κάμερα να μας βιντεογραφούσε όταν κάνουμε κάτι πράγματα, για τα βλέπαμε ύστερα, πραγματικά θα ντρεπόμασταν και θα γελούσαμε, δηλαδή από αμηχανία, τι τρελοί που είμαστε. Σας είπα ότι μια φορά έτυχε εδώ στη Λεμεσό να δω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της εκκλησίας άνθρωπος, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, συνεργάτης μας στη Μητρόπολη, καλός άνθρωπος, ανιδιοτελής άνθρωπος, αφιλάργυρος άνθρωπος, ελεημοσύνης άνθρωπος, αλλά έχει ή είχε μάλλον ένα ελάττωμα, θύμωνε όταν τον έπιαναν οι θυμοί. Ήμουν με το αυτοκίνητο, ευτυχώς όχι της Μητροπόλεως που φαίνεται, γράφει μη λάμδα πάνω και τα λοιπά. Ήμουν με ένα αυτοκίνητο των πατέρων και μπροστά μας έγινε ένα παρολίγο ατύχημα. Κάποιος παρολίγο του χτυπήσει αυτού του ανθρώπου. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο ο ένας, ο εκκλησιαστικός άνθρωπος. Κατέβηκε και ο άλλος από τα νεύρα του. Δεν χτυπηθήκα, αλλά τι να σας πω. Εγώ ξεκαρδίστηκα στα γέλια, λέω μια κάμερα να είχα τώρα να τον γράψω. Χόρευε μέσα στον δρόμο, από τα νεύρα του τα πολλά, σαν σβούρα γύριζε μέσα στον δρόμο. Λοιπόν, λέω καημένε, εάν έβλεπες τον εαυτό σου τώρα πως κάμνεις, πως συμπεριφέρεσαι, πως έκαμε ο θυμό να γίνεις τρελός, μετά θα το σκεφτούν και αν τρέπεσαι. Και πράγματι μετά ο άνθρωπος λυπάται πάρα πολύ που το κάνει. Αλλά την ώρα που λειτουργεί το πάθος, είμαστε εκτός αυτού. Είμαστε πραγματικά παράφρονες. Τέλος πάντων, τέλειωσε η σκηνή. Έγιναν όλα οι χωροί εκεί του Ζαλόγκου. Πήγαν άλλοι, τους έπιασαν από εδώ και εκεί. Εγώ είπα, κατέβασα τα αυτά, τα μπροστινά, μη μαζί. Λέω, θα την αντραπεί πάρα πολύ. Αν με δει ότι είμαι εδώ μπροστά του και τον παρακολουθώ. Προσπάθησα να κρυφτώ, να μην με δει και προσβαστεί ο άνθρωπος. Το βράδυ τον είδα στην εκκλησία, το φώναξα, λέω πώς επέρασε σήμερα. Καλά πάτερ μου, καλά. Λέω είχες κανένα επεισόδιο έτσι. Λέω πάντως χορεύεις ωραία, άμα σε πιάσει άμα σε πιάσει τα δαιμόνια. Λέω πάτερ, είπες σου κανένας τίποτε? Λέω κάποιος έγραψε στην κασέτα και μου έφερε και σε είδα. Καημένος κοκκίνιζε, ξυκοκκίνιζε. Λέω, σε είδα εγώ, βρε παιδί μου, πώς έκαμες έτσι σχέδιο? Και βέβαια το λέμε και στον εαυτό μας, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουμε αυτό το πάθος, έχουμε ένα άλλο πάθη όμως. Έχουμε ένα άλλο πάθη και ο καθένας και τα πάθη του. Και όταν ενεργούμαστε από τα πάθη, πραγματικά γινόμαστε τρελοί, παράφρονες. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, τι κάνουμε την ώρα των παθών μας, και πραγματικά ντρεπόμαστε. Λέει, να ανοίξει μια τρύπα να πάω να μπω μέσα να χαθώ. Δεν μπορώ ούτε τον εαυτό μου να σκεφτώ πως λειτουργήσα εκείνη την ώρα. Σκεφτείτε δηλαδή πόση διαστροφή έχει το πράγμα όταν δικαιολογώ και τον εαυτό μου. Τουλάχιστον να πω, εντάξει Θεέ μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, συγχώραμε. Εντάξει, κάτι είναι, μια αρχή θεραπείας, αλλά να δικαιολογήσω είναι λάθος. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού, ο οποίος ανακεκαλυμμένο προσώπο ατενίζει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, τι παθαίνει? Μεταμορφώνεται ο ίδιος όταν ατενίζω τον Θεό, όταν προσεύχομαι στον Θεό, όταν μιλώ με τον Θεό και όταν κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό το πράγμα έρχεται πίσω πάνω μου και με μεταμορφώνει την ύπαρξή μου, και τότε γίνομαι πραγματικά όπως με έπλασε ο Θεός, κατ' εικόνα Θεού και όμως με τον Θεό Πατέρα, καθάπαιρα από Κυρίου Πνεύματος. Όπως ακριβώς το Πνεύμα μας μεταμορφώνει και μας οδηγεί να γίνουμε τέκνα Θεού. Όπως λέγει εδώ η μετάφραση, η απόδοση στα ελληνικά, με την ενέργεια του Κυρίου που είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί σε μας αυτήν τη μεγάλη αλλαγή και τη μεγάλη αλλίωση. Γι' αυτό μιλούν οι πατέρες για την καλή αλλίωση, την οθνή αλλίωση, την ευπρεπεστάτη, που ο άνθρωπος μεταβάλλεται. Και πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Ήμουν αυτές τις μέρες σε μια αγρυπνία στο μοναστήρι, στο μέσα ποταμό, στην αγρυπνία το καθίστου του ύμνου. Πολύ ωραία αγρυπνία, και εκεί πάνε και πολλά παιδιά που εξομολογούνται εκεί στους πατέρες, και έβλεπες κάποια παιδιά πραγματικά που είχαν τόση χάρη πάνω τους, τόση, ας πούμε, ευλογία από τον Θεό, και φαίνονταν έτσι πολύ χαριτωμένα παιδιά, τα οποία όμως δεν είχαν πάντοτε σχέση με την Εκκλησία. Αλλά η επαφή τους με την Εκκλησία, η επαφή τους με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την αγρυπνία, με τη λειτουργία, τους μεταβάλλει και φαίνεται και στο πρόσωπο των ανθρώπων αυτό. Και βλέπεις πραγματικά παιδιά τα οποία προηγουμένως είχαν μια άγρια όψη και έναν άγριο βλέμμα, και όλα αυτά ήταν ο κατοπτρισμός του εσωτερικού τους κόσμου, να μεταβάλλονται και να γίνονται σαν άγγελοι. Και αυτό είναι και το μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας. Το μεγάλο θαύμα της Εκκλησίας, το οποίο γίνεται κάθε φορά που ένας άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό. Και λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλει να δεις θαύμα, έλα να σου δείξω εγώ θαύμα, λέει. Θα σου δείξω ένα λύκο που έγινε πρόβατο. Μπήκε μέσα στην Εκκλησία λύκος, πραγματικά λύκος, και βγήκε πρόβατο. Μπήκε σαν το κοράκι μαύρος και βγήκε σαν το περιστέρι άσπρος. Μπήκε δαίμονας και βγήκε άγγελος. Ενώ η αμαρτία μας κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μπαίνεις πρόβατο και σε κάνει λύκο. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους, λες, αυτό είναι το παιδί που ήταν τόσο αθώο, τόσο καλό, τόσο φρόνιμο. Πώς έγινε έτσι σχέδιο, πώς μετεβλήθηκε. Η αμαρτία μας μεταβάλλει. Η αμαρτία μας μεταμορφώνει και μας κάνει σε δυσιδή πρόσωπα, σε άσχημα. Μας διαστρέφει. Ο Θεός μας θεραπεύει και μας κάνει πραγματικά ξανά δικές του εικόνες και όμοιους με Αυτόν. Και επειδή βρισκόμαστε πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε πνευματικά, να αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτήν την τρισευλογημένη περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος και να μπούμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα της ακολουθίας, των ακολουθιών, των τροπαρίων, που ο Χριστός είναι μπροστά μας. Και δεν θα μας μιλήσει κανένας άνθρωπος, αλλά μας μιλάει ο ίδιος ο Χριστός με τη ζωή του, με το παράδειγμά του. Και ας κρίνουμε τον εαυτό μας με τη ζωή του Χριστού. Και αν οι πράξεις μας, οι συμπεριφορές μας, τα λόγια μας, οι νοοτροπίες μας, η όλη η κατάστασή μας είναι όμοια με τον Κύριο, εντάξει, ας πούμε ότι είμαστε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Εάν όμως δεν είμαστε όμοιοι με αυτό, ας ανησυχήσουμε και ας βάλουμε την καλή ανησυχία και να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως λέει έναν τροπάριο για τον Ιούδα, ο οποίος ενικήθηκε από τη φιλαργυρία και πρόδωσε τον Χριστό, και του λέει το τροπάριο του Ιούδα, Ιούδα του λέει, εάν το βλούτον ηγάπας, τι τον περιπτωχίας διδάσκοντα ακολούθησας? Αφού αγαπούσες τα χρήματα, γιατί ακολούθησες αυτόν που δίδασκε την πτωχία, την ελευθερία από την ύλη? Είχαμε λάθος. Αυτός δίδασκε άλλα πράγματα και εσύ ακολούθησες λάθος αυτόν τον άνθρωπο, τον Θεάνθρωπο Χριστό. Και θέλει να πει το τροπάριο ότι ο αληθής μαθητής του Χριστού είναι αυτός που του μοιάζει. Και έτσι μπροστά μας θα δούμε την πορεία του Χριστού ολόκληρη, τον νηφίο Χριστόν, πορευόμενο στο πάθος, υπομένοντα, αγαπώντα τους ανθρώπους, σταυρούμενος και ανιστάμενος για την ζωή των ανθρώπων. Και να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλους αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό σας προτρέπω να πάρετε αυτά τα ωραία βιβλιαράκια που κυκλοφορούν, να παρακολουθάτε τους ύμνους ή αν τους ξέρετε τους ακούετε, να μιλήσουμε στην καρδιά μας. Είναι όλος ο πλούτος της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Έτσι έχει νόημα και Μεγάλη Εβδομάδα και η νηστεία η οποία κάνουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού μετά την εβδομάδα της Διακαινησίμου. Τρόμαξε ρε Χριστού. Δεν είδα ότι είσαι σκαλιά για μένα. Πέτασε και βρέθηκες να πάνω. Δηλαδή αν θέλει ο Θεός
8 Μαΐου.
Εντάξει ρε Πάτερ. Από την Περπέραν μίλησες κι εσύ. 8 Μαΐου ημέρα Τετάρτη. Φετσάρικα πράγματα. Λοιπόν, μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, Ρίτα. Δυο λεπτά, Ρίτα. Πού είναι το μικρόφωνο? Έλα, Χρήστο. Έλα, φέρε τη Χρυσοβαλάντο, ρε Χρήστο. Σήμερα. Ναι.
Για το κατοικόναν και το καθομοίωση.
Ναι.
Σε τι συνιστάται το ένα και τι το άλλο? Ποια είναι η διαφορά τους?
Η εικόνα, τα λέμε κατά κρύβε, είναι μία ενότητα. Δεν είναι άλλον εικόνα και άλλον η ομοίωση. Αλλά όταν λέμε κατ' εικόνα Θεού, είναι αυτά που μας έδωσε ο Θεός κατά φύση δημιουργία μας. Το αυτεξούσιο μας, η ελευθερία μας, η δυνατότητα να μιλούμε μαζί Του, να κοινωνούμε μαζί Του. Και ομοίωση να είμαστε νόμιμοι αυτόν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Εκκλησία. Το κατ' εικόνα το έχουμε στη φύση μας. Εφθαρμένο βέβαια, σπασμένο. Το ομοίωση είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα, να γίνουμε όμοιμοι αυτόν. Όπως ήταν αυτό, να γίνουμε και εμείς. Μαθητές του και παιδιά του. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Η ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, λέει, ανακοινώνει την Παρασκευή 19 Απριλίου στις 8 το βράδυ, διοργανώνει συναυλία με τίτλο «Τα πάθη τα Σεπτά» με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τους ύμνους θα αποδώσει η Βυζαντινή Χοροδία της Μητροπόλεως μας Ρωμανός Μελωδός και η είσοδος είναι ελεύθερη. Την Παρασκευή 19 Απριλίου 8 το βράδυ στον Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Όποιοι θέλετε να πάτε, είναι μια ωραία εκδήλωση που μας βοηθά και μας εισάγει στο πνεύμα των ημερών. Μια άλλη ανακοίνωση από το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Την Τετάρτη, λέει, της διακαινησίμου, 1η Μαΐου, στο Τσίριο Στάδιο, μα ενδιαφέρουν αυτά τους ανθρώπους εδώ, το ποδόσφαιρο? Ποιος θα παίξει το ποδόσφαιρο από εδώ? Είμαστε όλοι ηλικιωμένοι και μου. Τέλος, αφού μας το φέρει, να το πούμε. 3 η ώρα το απόγευμα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός μεταξύ των κατηχητικών συνάξεων Παναγίας Ευαγγελίστριας κάτω πολεμιδιών και Παντοκράτορα, λέει. Στις 5 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Μήπως για τα παιδάκια σας, τα εικονάκια σας. Πάντως να σας πω κι εγώ μια εμπειρία από το ποδόσφαιρο. Δεν πήγαινα στο ποδόσφαιρο που είμαι μικρός, δεν μου άρεσε. Να παίζω έπαιζα, βαριόμουν κιόλας, ήμουν και χοντρός πάντα, δεν είμαι και της γυμναστικής άνθρωπος. Έπαιζα που ήμουν μικρός. Αλλά πήγα ως Μητροπολίτης σε αυτές τις κατηχητικές συνάξεις που μαζεύονται και παίζουν τα παιδιά. Εντάξει, πήγα στον τελικό και εγώ να δω τον τελικό. Δαιμονίστηκα. Τι έπαθα κι εγώ? Ταυτίστηκα με μια ομάδα και έλεγα τρέξε από εκεί, τρέξε από εδώ, πήγαινε από εκεί, έχασες, έκαμες. Ύστερα λέει, μα πέλανες. Τι κάνεις τώρα? Και κατάλαβα τους ανθρώπους που σύρνουν πράγματα. Δηλαδή αν δεν ήμουν επίσκοπος, αν δεν ήμουν κληρικός και να έχω τελείο νου ιερέως, ας πούμε, μπορούσα να πετάξω και καμιά καρέκλα μες στο γήπεδο. Γι' αυτό κατάλαβα τι παθαίνουν οι άνθρωποι που πάνε στα γήπεδα και πετάσουν πράγματα. Χάνουν τα μυαλά τους. Είσοδος ελεύθερη, λέει. Σας προτρέπουμε, γονείς και παιδιά, να παρευρεθείτε για αυτήν τη γιορτή. Γιατί η παρουσία σας θα δώσει ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά μας. Και μια άλλη εκδήλωση, που βέβαια είναι το Μάιο αυτή, 22 Μαΐου, εντάξει, ας την πούμε και αυτή, η Ιερανική Επιτροπή Αναγέννησης του Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά Ιατρού διοργανώνει μια ωραία μουσική εκδήλωση που θα συμμετέχουν η Μαρία Γεωργιάδου Τσάταλο, Νικόλας Τρίφωνος και η Αρετή και Τιμέ και διάφοροι άλλοι με το μουσικό σχήμα Ντάμα και με παραδοσιακά όργανα. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι βλέπετε και από ό,τι φαίνεται. Αλλά είναι 22 Μαΐου που θα την ξαναπούμε και μετά που θα βρεθούμε. Εύχομαι σε όλους καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, όμορφα και πνευματικά να βιώσουμε τις Άγιες Μέρες και με μετάνοια να ζητήσουμε από τον Θεό άφεση των αμαρτιών μας. Καλή χρονιά, καλή μεγάλη εβδομάδα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό Πάσχα, ο Θεός βοηθός.